دفتريهم الباسات. البلت كابيتالي تاع الجزائر المالتينية معروفة أسوار اللي دوروها كيف وكل الديفيرسي بني اللي يزين الطرق والمسيرة تاعها. الكم هفنا من البني كان مبدل مطول السنين من حبة لورا اللي مبنوا في السيكلو 16 كانوا جو مبدولة يو مكبرة نكلا سمبليشمنت الرنجات مطول السيكلي تاورا لسيم تاع البري تاوليني لحدن بيش خلق البلت فاليتا شرطة واحدة منتسيش جون مكسر كلو يكون داك البريت مالتي اللي مش بيس خاسب خلي يكون انفولوت في الهدمة انتنسيفة اللي كان مزتمنت ورا تميم فليتش تاع الاسيديو كبير تاع اللي كان استرومنتالي وكل بيش البلت فاليتا يعطيها اللقطة بيرسوناليتي تاعو. L-assoċjazzjoni ta' kassemma l-ordini kienet bdiet qabel ma l-Belt Valletta bdiet timbena. U magħruf li kien strumentali fid-diviża ta' swar matul l-assedju. Dan ifisser ukoll li jew kien diġà jaħdem mal-kavalleri inkella kien wera l-entużjażmu tiegħu lejn l-istess ordni u bekk intaze biex ikun wieħed mill-periti li jaħdmu fil-bini tal-Belt il-ġdida. Għalkemm il-pjanta tal-Belt il-ġdida saret minn Francesco Lapparelli, kassar kien mill-ewwel mibgħut ħalli jassisti lil dan il-perit militari Taljan. Mhux hekk biss, iżda l-istess ordni induna bil-bżonn li jkun hemm f'Malta perit ta' ċertu kwalità. U għalhekk intgħażel l-istess Kassar ħalli jidħol għal din il-pożizzjoni. Fis-sena 1569 intbagħat mill-istess ordni lejn Italja. Din iż-żjara ta' dan il-perit Malti kellha tkun importanti wkoll minħabba li huwa mhux biss ħaħsieb li jara x'bini qiegħed jiġi mibni fid-diversi bliet Taljani. Iżda li jżomm ruħu aktar aġġonnat ma' dak kollu li kien qiegħed isir fl-Italja. Kellha tkun esperjenza importanti għalih. Fir-riton ta' Kassar lejn Malta, l-Apparelli telaq u qatt ma reġa' ġi lura. Mara minn hekk Kassar ingħata l-inkarigu li wara li jara l-iswar tal-belt jitkomplew kif kienu pjanati oriġinarjament minn l-Apparelli, jingħata bidu għall-bini ta' palazzi, knejjes u djar oħra fl-istess Belt Valletta. Ix-xogħol ta' Kassar fil-Belt Valletta huwa impressjonanti. Ingħata l-inkarigu biex joħossib il-bini tal-kavalleri kemm dawk tal-palazzi kif ukoll tal-knejjes. Minħabba f'hekk wieħed jinduna bil-pożizzjoni hekk importanti ta' dan il-Malti. Fl-istess ħin, entitajiet oħra li bdew morru lejn il-Belt il-ġdida bdew iqabdu lilu biex jagħmel il-pjanta tal-bini li rridu huma. Il-palazz tal-istess Gran Mastri kien ġie mibni minn Kassar. Dan kien wieħed mill-proġetti li Kassar ma kellux kontroll fuq l-istess bini u l-forma li ħa wara. U dan minħabba l-fatt li hawnhekk kien hawn xi bini ieħor li minħabba li l-Gran Mastru li riet li jidħol f'palazz maġistrali kmieni kemm jista' jkun Kassar kellu joħroq xi ħaġa li taqgħet iż-żewġ binja mingħajr ma joqgħod iwaqqaxejn. Fil-fatt il-palazz kellu jieħu l-forma li naraw illum ferm aktar tard wara ġlurmu Kassar. L-ordni ta' San Ġwan kien imqassam f'diversi lingwi u fil-Belt Valletta tmien lingwi kienu jirrikjedu li jkollhom il-berġa tagħhom. Kassar kien imqabbad ħalli jibni il-bereċ tal-kavallieri Taljani, Ġermaniżi, Aragoniżi, Kastiljani, Franċiżi u dawk minn Alvernja, kif ukoll ta' Provenzja. Lingwa Angliża prattikament ma kienx qiegħda tiffunzjona u minħabba f'hekk il-berġa tagħhom qatt ma nbniet fil-Belt Valletta. Minn dawn is-seba' bereċ li nbnew mhux kollha għadhom wieqfin. Barra minn hekk, minn dawk li għadhom wieqfin, dik ta' Aragona biss għadha kważi mingħajr ma ġiet mit-tifsa matul is-sekli. Il-berġa ta' Aragona turina kif kienu oriġinarjament il-bereċ li jinbnew fis-seklu 16. Ma kienx żmien li l-istess kavalieri setgħu jibnu bereċ kbar u dekorati. Iżda fl-istess ħin kien hemm il-bżonn li jkollhom il-kumditajiet kollha. Kassar kien naturalment jipprova joffri dettalji arkitettoniċi differenti, għalkemm l-istess pożizzjoni tal-bini kien jikkmanda ħafna mid-dettalji li kienu joħorġu fil-bini. Il-berġa ta' Aragona hija interessanti. Mill-faċċata tidher li hija mibnija fuq sular wieħed. Iżda minħabba li għandha numru ta' taraġ fuq quddiem, ippoġġi li l-istess berġa fuq livell aktar ogħla mill-istess livell ta' triq. Fuq wara tal-istess bini, minħabba li triq hija niżla, allura hemm diversi imħażen taħt l-istess berġa. Fuq wara ta' din il-berġa mill-Knisja tal-Kavalleri Aragoniżi li tkompli taqgħet il-kumpless kollu kemmu. Jidher li din il-berġa għadha kważi kif kien ippjana l-istess Ġlormu Kassar. Għax kien biss fi żmien l-Ingliżi li kien hemm portikat żgħid miżjud mal-faċċata li bidde xi ftit id-dehra minn barra. Fuq ġewwa naturalment ikun hemm ħafna dettalji li jinbidlu skont l-użu u l-bżonnijiet ta' min ikun qiegħed juża l-bini. Bereċ oħra għalkemm inbidlu żammew diversi dettalji arkitettoniċi ta' Kassar. Dekorazzjonijiet madwar it-twieqi kif ukoll ċertu dekorazzjonijiet fil-kantunieri tal-istess bini juru lejt ta' Kassar. Anke ċertu dettalji fis-soqfa ta' uħut mill-kmamar juru li partijiet mill-istess binja inżammu kif kienu nbnew fi żmien ġlor mukassar. Dan il-perimt Malti, ġlor mukassar, kien involut ukoll f'bini ieħor. Kien hemm l-isptar tal-ordni, il-ħabs tal-Isira kif ukoll il-fran tal-ordni fil-belt. Iżda forsi waħda mill-akbar ġojelli li ħalla warah hija Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-Knisja matul is-snin inbidlet fid-dehra, speċjalment dik interna. Iżda bażikament baqgħet l-istess knisja u struttura u dettalji kienu li ġew miżjuda aktar milli fil-fisonomija tal-knisja li nbidlet. Ġlor mukassar kien involut fid-diżinji ta' diversi knejja soħra fil-Belt Valletta tal-ordnijiet reliġjużi li marru joqogħdu fil-Belt il-ġdida. Għalhekk naraw li huwa kien hemm li d-Dumnikani jibnu l-knisja tagħhom. Kien hemm dik tal-Karmelitani kif ukoll dik tal-Agostinjani. L-ebda waħda minn dawn il-knejjes ma għadet eżisti, għax matul is-snin l-ordnijiet reliġjużi kienu ħasbu biex ibnu knejjes tagħhom il-ġdid. Kassar kien ħalla impront tiegħu anke fuq bini oħor barra l-Belt Valletta. Iżda l-aktar post li wieħed jista' jitkellem dwar Kassar huwa naturalment fil-Belt il-ġdida li kienet ukoll dik li joffri ċans uniku għal ġlor mukassar. Vincent Zammi jtisel milkom.